ogledalo.
Ceo svoj život francuski vizantolog Tanja Velmans posvetila je vizantijskoj umetnosti ili konkretnoj ikoni, obilazeći manastire vizantijskog prostora od Sinaja do Gruzije, a često je bila i u Srbiji. Kao đak čuvenog francuskog vizantologa Andrea Grevara, radeći u Nacionalnom vizantološkom institutu u Parizu, ulazila je u tajne ikone, a o tome je objavila brojne stručne radove i knjige. Ti radovi su joj doneli naučnu slavu, bila između ostalog urednik čuvenih stručnih časopisa i postala je akademik Evropske akademije nauka. Za sve vreme sarađivala je sa srpskim vizantolozima, upoznavši se sa dometima Beogradske vizantološke škole, o kojoj ima najlepše mišljenje. Shvativši kako prosječni zapadni čovjek malo zna o Vizantiji, vizantijskoj umetnosti, konačno pravoslavlju, ona je odlučila da napiše jednu naučno-popularnu knjigu, da zapadnog čitaoca suoči sa vizantijskom civilizacijom. Nedavno se na francuskom jeziku pojavila njena knjiga Čudesna povijest ikone, koja je u izdanju Beogradske izdavačke kuće Klije upravo štampana u Srbiji na srpskom jeziku. Knjigu je prevela Nataša Ikodinović, a stručni redaktor bio je Bojan Popović. Knjiga je predstavljena u sredu u Francuskom kulturnom centru u Beogradu. U autoru knjige Čudesna povijest ikone Tanji Velmans govorila je njena saradnica iz Pariza Draginja Simić-Lazar, a zatim su u knjizi govorili Dragica Popović iz Balkanološkog instituta SANU i prerađivač Bojan Popović zaposlen u galeriji Fresaka, a onda se prisutnima obratila i Tanja Velmans. Govoreći o knjizi Čudesna povijest ikone, istoričar umetnosti Dragica Popović je rekla da Tanja Velmans prilazi ikoni kao bogoslovsko-umetničkom fenomenu, kao svetom delu. Govoreći o ikoni, ona je ujedno govori da Vizantija nije relikt prošlosti, nego ona postavlja brojna pitanja koja se još tiču savremenog čoveka. Ikone Nemanjičkog perioda je nazvala autentičnim srpskim čudom. Iako je knjiga namenjena francuskom čitaocu, uprošćavajući problematiku kojom se bavi, kako reče Bojan Popović, Tanja Velmans je izbegla ekumenski pristup. Posebno je značajno što je ona u svojoj knjizi iznosi teoriju koja još nije sasvim prihvaćena u jednom periodu humanizma i renesanse u Vizantijskom carstvu, čiji se osjećaj vidi na freskama Mileševe i Sopoćana. Govoreći o svojoj knjizi, Tanja Velmans je govorila o razlici između istočnog i zapadnog hrišćanstva. Ta razlika između ostalog se uočava u poimanju zla i greha, što se sve odražava i u ikonoslikarstvu. Zapadna crkva shvata zlo onako kako ga sankcionišu i savremeni krivični zakoni, a na ikonama ga često predstavlja u vidu đavola i drugih nemani. Na vizantijskim ikonama đavo je retko predstavljen. Ovdje se pre svega usmerava čovjek da se sa zlom u sebi suoči pred ikonom. Tanja Velmans je posebno fascinirana vizantijskom renesansom u vreme paleologa, koje se najbolje ogleda u srpskim manastirima građenim između 13. i 15. veka na prostorima današnje Srbije i Makedonije.
Meni je palo u delu da predstavim gospođe Tanja Velmans, koja je u Parizu direktor istraživanja u Nacionalnom centru za naučna istraživanja, koja je bila dugogodišnji direktor eminentnog časopisa Kaja Arkeologik, koja je osnivač i direktor časopisa Kaja Balkanik. Gospođa Velmans je član Evropske akademije nauke i umetnosti. Ona je član francuskog FEM kluba i nosilac je brojnih zvanja, dekoracija, nagrada francuskih i međunarodnih. Gospođa Velmans je bila đak Andrea Grevara. Ona je formirana na tada najvećoj evropskoj katedri u Parizu, koju su osnovali Gabriel Mie i čiji je nasljednik bio Andrea Grevara. Budući istraživač u institutu i nemajući obavezu da sarađuje sa studentima, ona je sa posebnom pažnjom prihvatila mlade ljude koje je okupila oko sebe, koje je naučila zanatu upravo preko Kaja Arkeologik, Kaja Balkanik koje je ona osnovala, i sa posebnom pažnjom je objavljivala beogradske mlade istraživače. Gospođa Bernanke je objavila oko 70 članaka u njenom plodnom radnoj karijeri. Objavila oko 70 članaka koji su sada sakupljeni u tri volumena, dva su sabrani, su dva volumena su objavljena, treći u štampi. Napisala je oko 15 knjiga i to naročito u posljednje vreme, kada je objavila čitavu seriju velikih publikacija koje su luksuzno ilustrovane i objavljivane automatski na nekoliko evropskih jezika, na francuskom, nemačkom, italijanskom i engleskom i na ruskom također. Neki od njih su reedikovani, ponovo su objavljeni i u toj velikoj njenoj plodnoj spisateljskoj proizvodnji Tane Velmans posebnu pažnju uvek obraća beogradskoj, prvo beogradskoj srpskoj baštini i beogradskoj školi. Pa čak i u svojim javnim nastupima na medijima, na televiziji ili na radiju, nikada nije propustila priliku da ne kaže koliko je beogradska vizantijska škola velika škola i koliko su i te mlađe generacije koje su sada zamenile nekada poznate naše istoričare umjetnosti, gospodina Radojčića i Vojvodića, koliko su te mlade generacije dostojne svojih učitelja. To je prosto kao leitmotiv u nastupima gospođe Velmans. Što se tiče srpskih spomenika koji u ovoj knjizi Čudesne istorije i ikone, logično nisu specijalno zastupljeni zato što je reč o ikonama i centralna pažnja je usredsređena na ikone koje se čuvaju na Sinajskoj gori, ali u njenim svim njenim publikacijama u kojima je reč o vizantijskom slikarstvu, o freskama, Srbija praktično, srpski spomenici u Srbiji i u Makedoniji zauzimaju praktično centralno mesto. Zašto centralno mesto? Sad možda će to gospođa Verno da nam kaže posle. Ja mislim da bi sam ovako u dve, tri reči zaokružila portret gospođe Verno. Inače, kad sam ja posle duge pauze došla bila u Beograd i donela radove naših mlađih tadašnjih tematika koji su sada već profesori i pokazala ih gospođi Velmoa, ona mi je rekla da sve najbolje što dolazi od mladih ljudi, što dobija, da dolazi iz Beograda. Tako je tada rešila da jedan broj Kaje Balkanika, kada smo je još Beograd bio pod embargom, ona je rešila da taj broj posveti Beogradskoj školi i to su časopisi koji se uveliko kruže, koji se prodaju široko. U svakom od sledećih brojeva uvek centralno mesto zauzimaju Beograđani. Ja mislim da je što se mene tiče došlo.
Da preuzmem ja reč, da će možda prvo predstaviti. Darija Popović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Po svom stručnom habitusu i ličnom opredeljenju, ja sam medijevista, također istraživač vizantijske umetnosti, pa mi čini veliko zadovoljstvo i čast da o knjizi gospođe Velmans ovde kažem koju reč. Želim najprve da kažem da mislim da nema tog medijeviste ili vizantologa koji se neće prepoznati u ovoj knjizi iz bar jednog razloga. Svi mi provodimo godine i decenije više ili manje posvećeno, u svakom slučaju vrlo ozbiljno radeći taj posao. Tom prilikom vršimo terenska istraživanja, obilazimo svetske i manastirske biblioteke, srećemo različite ljude i dolazimo u veoma neobične situacije. Od svega toga nauka može da primi samo jedan deo. Druga stvar, naša nauka je izuzetno stroga. Iako se to popularno obično tako i ne shvata, istorija je nauka sa izuzetno strogim pravilima kojih se ozbiljan istraživač mora držati. Dakle, tu našu nauku nestane delić našeg doživljaja sa svih tih putovanja, sa tih susreta, i to je razlog što više od polovine mojih kolega koje poznajem ili prete ili obećavaju nekom knjigom jednoga dana kada recimo odu u penziju. Od različitih žanrova, od putopisa, memoara, do akademskog trilera i bilo čega, ali ta želja je očigledno vrlo snažna i ona se vrlo često ostvari. Knjiga gospođe Velmans je nastala delimično iz jedne te potrebe da višak iskustva, višak spoznaje, pa i emocije, rekla bih, stavi u korice jedne takve knjige, ali i iz jednog drugog razloga koji mislim da za ovaj trenutak, a i za ovu sredinu, fundamentalan. A to je da jedan tako neobičan, a tako važan fenomen hrišćanske civilizacije, ali i našeg doba kakva je ikona, predstavi ne samo stručnoj publici, već i onoj široj. Šta čovjek da kaže kako je to pisati u ikoni? I vrlo teško i vrlo lako. Lako zbog toga što postoji ogromna literatura, jedna velika zasnovana istorija i istraživanja o tome, a teško je zato što je to jedan od, usuđujem se da kažem, i bogoslovski i umjetnički najsloženijih fenomena ukupne hrišćanske umjetnosti. Tanji Velmans sa suverenim znanjem bizantijske kulture, ne samo umjetnosti, bizantijske teologije, mentaliteta i s jednim ogromnim istraživačkim i ljudskim iskustvom uspjelo je da uradi ono što je najteže, da o teškim stvarima piše sa lakoćem. Prema tome, čovjek ne mora biti znalac da bi shvatio na jedan vrlo jednostavan način šta je to suština onoga što je ikona. Jer ikona nije umjetničko delo. Ikona je sveta slika, sveti predmet. I od početka je bila takva. Ona se odavno odvojila od zapadne koncepcije slike koja treba da ukrasi, treba da pouči, treba da ilustruje nešto. Pravoslavna slika počiva na jednom osnovnom principu koji je opet jednostavan. Na veri da materija nije prazna, da je ona ispunjena duhom. To jest, što znači da je moguća kopča između ovoga sveta i onostavnog. Zato je ikona taj prozor u transcendentno. I zato bizantijski čovjek, kada je percipira, ima snažan doživljaj traganja za božanski. Bizantinci su uspjeli da pronađu, i to je suština uspjeha te umjetnosti, taj, dobro rekla profesorka Velmans, taj figurativni meta jezik koji je kadar da predoči transcendentno. I to naravno, to su i poznate stvari, koja je suština tog jezika. Otklon od svega što je realno, jer to Bizantince nije interesovalo, oni prikazuju Boži svet, a ne ljudski. Jednu čitavu utvrđenu ikonografiju, jednu estetiku koja se zasniva na prikazu svetih ličnosti koje su izvan svake strasti, koje su utonule u tu zlatnu, beskrajnu površinu koja sugeriše nadnebesje, koji su okruženi također tišinom koja se u Bizantiji definiše kao jedan od osnovnih metoda puta ka Bogu. Naravno, bizantijska ikona je imala i druge funkcije, osim što je bila taj jedan, kako bih rekla, bogoslovsko-umetnički fenomen koji ima svoju ogromnu istoriju i razvoj i prolaženje kroz osporavanje u doba ikonoborstva. Cela ta istorija ikone, znači od samih početaka, njenih duhovnih osnova, pa do njenog uobličavanja u doba isihazma, palamizma, kad je još dobila neke svoje posebne odlike, sve je to na skoro neprimetan način, ali krajnje upečatljiv, jasan, iskazano u ovoj knjizi. Ali je pokazana i ona druga funkcija ikone koja se ponekad prenebregava među ljudima koji nisu stručnjaci, koji je ona imala stvarni upliv na svakodnevicu bizantijskih ljudi. Ona je imala ogromnu ulogu u ceremonijama, gradskim svetkovinama. Ona je bila paladijum carstva i u najtežim trenucima nošena je na bedemima opsednutih gradova. Ona je bila najefikasniji iscelitelj. I imamo stotine i stotine izvora koje pokazuju da je između vernog i ikone postoja vrlo živ, dinamičan odnos ogromnog emotivnog intenziteta. Opet, počivajući na uverenju da je o tim božanskim energijama koje zapravo emituje ikona. Pa je onda, razume se samo po sebi, normalno što je i slikanje ikona bilo potpuno posvećen posao do, u svim svojim etapama i svim detaljima, i što je slika smatran posvećenikom koji predstavlja instrument Božje milosti. Cela ova priča o ikonama je stavljena u jedan fon gde se istraživač srednjevekovne umjetnosti takođe vrlo lako i vrlo angažovano prepoznaje. To su ta putovanja koja svi preduzimamo u toku istraživanja. Gospođa Velmans je to nazvala imaginarnom arheološkom ekspedicijom, ali ta njena imaginarna ekspedicija je stvarnija od mnogih putopisa koje bi čovjek mogao da pročita. Zato što doživljaj, obrasci koje nudi, zaista su takvi da se većina nas može sa njima identifikovati. Vodi nas u krajeve koji su prirodni ambijent bizantijske umjetnosti. Te monaške pustinje, kakva je Sinajska. Razna izuzetna mesta koja imaju sakralnu auru, mesta koje su osvećena događajima iz biblijske istorije i koje imaju i tu istorijsku i mitsku snagu, do dan danas nepogrešivo prisutnu, osim kada se pojave autobusi sa turistima ili grupe koje sve nas nerviraju kada na takvim mestima. Strašno. Pa onda, recimo, ja lično sam bila izuzetno lično dotaknuta sa dva putovanja. Jedno je Lesnovo, jer ja pripadam onoj generaciji za koje je bilo pitanje profesionalne časti da se ode u Lesnovo dok još nije bilo puta, pa je bila udobnija varijanta na Magarcu i ona manje udobna peške. Sve sam prepoznala u vašem opisu, da? A onda imala sam sticajem okolnosti, prvi put sam išla u Rilski manastir u novembru, kada ste vi bili tamo, u onom ambijentu koji su bugarske kolege nazvale Atka Studen, ali sa svom onim monumentalnim okruženjem, sa pećinom ispusnicom Svetog Jovana Rilskog, sa onim doksatima manastirskim i sa tom atmosferom i fantastičnom bibliotekom, gde je Tanja Velman sa uzbuđenjem prepoznala redak primer ovaj himnografskog jednog korpusa. To su ta uzbuđenja koja mi neprekidno na našim istraživanjima osjećamo. Tu su i ljudi. Kroz knjigu prolazi jedna čitava povorka krajnje zanimljivih ličnosti. Tu su kolege, profesori, kustosi, studenti, međutim također obrazovani ljubitelji vizantijske umjetnosti, radoznale aristokrate, ljubazni igumani, neki namršteni monasi, bolje raspoloženi monasi, slikari. I sa svim tim ljudima se vodi zapravo dijalog koji pokazuje da Bizantije nije nikakav relikt prošlosti, što se toliko često, jedan stereotip koji u njoj vlada, već da ona postavlja gomilu pitanja koja nas i tekako tiču. I ova knjiga sadrži čitav niz poenti koje predstavljaju vrlo živa i otvorena pitanja našeg doba. Naprimjer, pitanje monašenja mladih ljudi danas. Pitanje čvrstine vere i uopšte šta je to vera danas. Pa mnogo konkretnije, kako se vera razvija u bivšim komunističkim sadašnjim tranzicionim društvima, koje su sada, koje su situacije, čemu je izložena, koje su iskušenja u ovom trenutku. Zatim, sjajna pitanja u poglavlju koje mene očaralo, to sa lošem društvu, to je advokatus diaboli, onaj getov duh koji poriče, gde se postavlja jedno pitanje po ko zna koji put. Ako imamo s jedne strane zapad sa svojim dinamizmom, sa svojom inicijativom, analitikom, dedukcijom, sa svim tim stvarima koje nose progres, jedna civilizacija kakva je vizantijska i njeni baštinici, gde se tu nalazi? Pa se naravno onda postavlja pitanje šta je sa ljudskošću, šta je sa kontemplativnim slojem u čoveku i tako dalje i tako dalje. Stvarno je mnogo je takvih pitanja. Tu je zatim nešto što će našu publiku sigurno posebno da dotakne, a to je način na koji se Srbija i Srbi pominju. I ocene koje se o tome daju. Naravno, doživljaj je u principu svih stranaca koji dođu negde pozitivan. Uvek postoji prijateljska topla atmosfera sa puno hrane, pića, sa pesmama, lepim pesmama koje zvuče kao da su iz duboke prošlosti. Postoji pitanje tog nacionalnog ponosa, veoma primetnog ovde, njegovih korena, i postoji nešto što je već stručnija ocena o tome šta se zapravo desilo u Nemanjićkoj Srbiji. Mnogo je o tome pisano, ali Tanja Velmas je to nazvala autentičnim srpskim čudom. To i jeste ono što se desilo u ovom delu sveta nakon pada Carigrada i posle za toku vladavine Nemanjića, predstavlja jedno od najsmelijih i najkreativnijih doprinosa umetnosti vizantijskog kulturnog kruga. Mene lično je to veoma dirnulo i smatrala sam izuzetno važnim, jer mi se čini da se nalazimo u jednom trenutku velike konfuzije kada se pita nekad da li nama samima stalo do Pećke patrijaršije, Sopoćana, da li mi to prepoznajemo kao važan deo naše, ne naše kulture, nego našeg sadašnjeg identiteta. Ali dobro, to su sve teška i složena pitanja, bit će još govornika, ali ja bih htjela da završim nešto malo u vašem stilu, ako mi dozvolite, sa jednim ličnim doživljajem, koji mislim da rađa u srž ove knjige. 1999. godine, nakon bombardovanja, a zahvaljujući plemenitosti bliskih članova porodice koji su hteli da istraumirane rođake malo oporave, ja sam imala jednu sjajnu priliku da dobar deo Evrope protrstavim. To je bilo recimo severna Francuska, veći delovi Nemačke, Belgija, Holandija, negde do Baltičkih zemalja. Ulazila sam u desetine, stotine crkava, katedrala, neke sam dobro znala, no nekima sam bila prvi put. Znamo kako to izgleda, što je poznatija, to je nepodnošljivija, to su potpuno desakralizovani prostori, puni turista, šljocanje fotoaparata, vrlo često opremljeni neadekvatno Božjem hramu. Bilo je tu i ovih modernih pristupa i u protestantskim i u rimokatoličkim pismama, naročito ovim prvim, pa samo da pomenem u izložbu hleba u Hamburgu, jedan konferenciju holandskog arheološkog društva u katedrali u Utrechtu, izložbu mačaka u katedrali u Hagu, to je bio vrhunac, ali u svakoj od tih crkava, bukvalno u svakoj, jer sam ja počela u jednom trenutku da vodim statistiku, bila je jedna izdvojena kapela, na njoj je pisalo prostor za molitvu, ispod toga molimo za tišinu, i tu je stajala vizantijska ikona. U 100% slučajeva. Nikada ni jedna druga. Isključivo vizantijska ikona. I to je ono sa čime Tanja Velmans počinje knjigu. Koliko god da se Vizantija ne razume u zapadnom svetu, na suštinski način, čak prema njoj postoje otpori, ono što je slika vizantijska, to je ikona. Ona je postala negde simbol religiozne slike. Doživljaj religiozne slike, očigledno, bez velikog diskursa, ide upravo preko toga. Pa vam ja zahvaljujem što ste ovakvu knjigu napisali, koja zapravo pravi taj jedan most između naših svetova.
Dobar dan, moje ime je Bojan Popović i radim u Narodnom muzeju u Galeriji Presaka. Ja sam ovde pre svega da bih istakao moje utiske koje sam dobio, budući da sam imao tu čast da budem stručni redaktor ove knjige. Nauko knjiga koja je popularizacija nauke, knjiga koja po svom obimu od svojih, ako se ne varam, 264 stranice, obećava jedan brzi, lak pregled teme o kojoj se bavi. Jeste bila za mene jedna određena vrsta iskušenja, a verujem takođe da je mogla da nastane samo od autora koji ima u toj meri bogatu karijeru i koji je u potpunosti u drugim svojim delima koje su pisane u potpunosti kao naučna dela savladao taj problem. Ova knjiga je opremljena i jednim predgovorom koji je namenjen srpskom čitaocu, a taj predgovor mislim da se ukazao kao nužnost, jer je ona namenjena za jednu drugu kulturu, za francuskog čitaoca. I naravno ta knjiga će imati drugačiji život i drugačije će se ponašati u ovoj sredini nego što je to bilo u Francuskoj. Ono zbog čega ja mislim da će se ispostaviti da je njena vrednost jednaka u obe sredine jeste ta što ona na najjednostavniji način uspostavlja sličnosti i razlike u hrišćanskim kulturama tog vremena, a ja mislim da mi nismo u potpunosti dovoljno svesni koje su to razlike u samom zapadnom svetu, a pritom kroz jednu dinamiku koja u 23 poglavlja ove knjige daje veliki broj poznanika i prijatelja samog glavnog lika sa kojim se odvijaju razgovori koji mogu u početku delovati banalni, ali su suštinski izvedeni iz one književne vrste koje nazivamo pitanja i odgovori ili vasprosi i otveti i u kome se u svakom segmentu posvećenom temi ikona daje precizan odgovor. Bilo da je to topografski odgovor, što se same, da kažemo, razvoja umetnosti tiče, dakle Italije ili Španije, što se tiče tehnologija slikanja ikone preko jedne mlade Bugarke koja te ikone kopira, preko već spomenutog četvrtog poglavlja koje je posebno omiljeno autorki gde ona pokušala da da jednu od poenta knjige, a to je poglavlje gde se u snu pred vizijom nebeskog Jerusalima odvija jedan dijalog sa đavolom o prirodi zapadne i istočne hrišćanske umetnosti. I moram da napomenem još jednu stvar, da ova knjiga jako je popularizacija nauke, moram to da kažem veoma uslovno, u sebi ne nosi ni jedan jedini trag apologetike ili pak namernog političkog ekumenskog pristupa. Ona je, da kažemo, kao jedan levak koji kreće iz tih opštih stvari u samu suštinu i koliko sam ja mogao da primetim, ima pozvanijih od mene koji će to moći tačnije da vam kažu, ja sam barem u ovoj knjizi prvi put sreo neke citate iz bogate patrologije Greke koja će mi biti od pomoći u budućnosti, a koje se tiču recimo najsloženijih slikarskih zadataka srednjeg veka, predstavljanja Hrista, Bogorodice ili Anđela. Pa tako u aktima Vaseljenskog sabora nalazimo i na uputstva kako to može da se učini. Još da pomenem da sve moguće nespretnosti u samoj knjizi mogu biti pre svega odlika moje loše redakture ili da pokušam malo da se ogradim od toga, one teškoće sa kojom se sreće svaki naš autor kada mora ili kada je u obavezi da prenosi grčke kalkove u naš jezik i da se odlučuje da li da ih prevodi ili ne, a pritom mislim na one temeljne suštinske za koje svi vi znate kao što su arhetip ili prototip, odnosno prvolik, da li upotrebljavati reč obraz za ikonu i slično. I ako mi dopustite samo još za zaključak, dakle ja još jedan put moram da čestitam autorki na njenoj hrabrosti i iskrenosti, jer ona u jednom značajnom delu knjige koji se tiče razvoja umetnosti, dakle možda u jednom od najosjetljivijih pitanja, pošto postoji teorija da u vizantijskoj umetnosti ne postoji stil, već samo manir koji se stalno obnavlja, dakle, u tom poglavlju ona iskreno, i tu govori svoje ime, iznosi jednu teoriju koja nije sasvim opšte prihvaćena, a ona glasi da je ona poznata mogućnost ostvarenja ikone preko vaplaćenja samog Boga dopustila novi humanizam u vizantijskom društvu, a da je naročito ta takva sveta slika bila naglašena padu Vizantije pod Latine, prodorom novog helenizma u Nikejskom carstvu, koji je dao svoje najlepše plodove, moram tako da kažem, u Mileševi, Svetom Dimitriju Solunu, od navedenih dela, sa vrhuncem u Sopoćanima, da bi kasnije iz brojnih razloga ta umetnost sve do 18. veka se klonila ka svom padu. Eto, toliko sam imao da dodam i zahvaljujem još jednom na ovom izuzetnom prijatnom poslu. Hvala.
Ja bih htjela samo, izvinite, zaboravila da sam da se predstavim, kolegi su me postavili na ovaj propust. Ja sam Draginja Simić-Vladar i u Parizu sarađujem sa gospođom Vermont, koja je, ja sam direktan primjer velikodušnosti gospođe Vermont i vremenu koje ona posvećuje ljudima koji žele da ih ona pomogne i posvađuje te ljudi. Jer je ona moja rodna ikonografija manastira Kalenić vodila se isto toliko ljubavi sa koliko sam ja pristupila s ovom radu. Ja tu nisam jedina, ona je okruživala brojne Grke koji su bili doktorandi u Parizu, koja je naučila na nastu i objedljivala u svom časopisu kao je Balkanik. Tu sada dolaze Rusi, dolaze Bugari, dolaze sa novim stipendijama, novi mladi stručnjaci, za koje gospođa Vermont uvek ima vremena, što se reći svoje dragoceno vreme, jer je i da potpuno pripisnuta izdavačima koje kaže samo nove i nove velike knjige, ona uvek odvaja svoj dragoceno vremena, malo vremena za nove istraživače kojima treba predati nešto od onoga što je ona naučila kod Andre Grabara.
Je remercie tous ceux qui ont parlé aujourd'hui, soit de mon travail en général, soit du livre La fabuleuse histoire de l'icône.
Bilo je to o mom radu uopšte, bilo o knjizi Čudesna povijest ikone.
E, comme je l'ai dit à la foire du livre à Nice, mes remerciements vont aussi d'une façon particulière aux traducteurs et rédacteurs de ce livre, car je sais de sources serbes que cette traduction est exceptionnelle.
Posebno, kao što ste mi rekla, na samom knjižnom Nišu, zahvaljujem se prevodilcu i redaktoru knjige, zato što sam čula da je prevod i lektura izvanredna u srpskom izdanju.
Avant de parler de mon livre, je voudrais quand même dire que j'ai eu en France énormément de comptes rendus, plus de 40. Mais j'aurais aimé que un au moins puisse avoir un dixième de la qualité de la présentation du professeur Popovic.
Prema što kao što govorim o svojoj knjizi, htjela bih da kažem da je knjiga na francuskom izdanju, u Francuskoj je imala više od 40 prikaza, ali bih voljela da i jedan od njih ima desetinu onog kvaliteta koji ima prikaz profesora Popovića.
A di je? Na deset. Ili
deset idealno kvalitetu.
Je crois que, justement, tout à l'heure, beaucoup de points essentiels du livre ont déjà été évoqués.
Verujem da su upravo u ovom godinima mnoge glavne karakteristike, najvažnije, ove knjige bile pomenute.
Mon intention était à la fois de donner aux personnes qui sont très nombreuses à aimer l'icône, une compréhension de l'icône en Occident.
Moj cilj i moja namjera je prevashodno bila da ljudima koji vole ikonu i to onima na zapadu posebno koji je vole, da im pružim dodatna o dodatno razumevanje koje im nedostaje.
Parce que l'icône en Occident ne figure pas seulement dans l'église que vous avez évoquée, mais toutes les églises catholiques que moi j'ai visitées, et il y en a beaucoup, parce que j'ai fait un voyage par exemple pour voir les églises romanes, toutes ont quelque part, ce n'est pas toujours visible, une icône.
Htjela bih da naglasim da kao što je rečeno, ikona zapravo nije prisutna samo u pomenutim crkvama, već u svim crkvama na neki način manje ili više prikazano ili skriveno, ali u gotovo svakoj crkvi se nalazi vizantijska ikona.
Seulement, cette icône qui figure dans ces églises ou ailleurs, sur des affiches ou sur des programmes de concerts ou autre, elle est là, mais ceux qui l'ont mis là ne savent pas très bien pourquoi. Ils l'ont mis là parce que l'icône est devenue un symbole de spiritualité et de transcendance.
Međutim, iako se ikona sreće u crkvama i ne samo tamo, već i na brojnim posterima, reklamama za koncerte, na ovim diskovima, oni koji je tamo stavljaju, ne znaju za razlog baš što su je stavili, već je to prosto zato što je ikona postala simbol duhovnosti i transcendentnosti.
Et donc, comme symbole, n'importe qui dans la rue l'icône lui parle. C'est-à-dire que quand vous voyez justement un programme, par exemple de concert ou n'importe quoi, de conférence sur un mouvement mystique ou quelque chose, n'importe qui, voyant l'image de l'icône, comprend de quoi il s'agit, sans lire le titre qui est indiqué.
Upravo zato ikona se postala simbol, govori nešto svakom i bilo kom čovjeku na ulici, govori nešto. Ako neko vidi ikonu na najavi za koncert ili predavanje, bez obzira da li je pročitao temu i naslov toga, zna o čemu se radi, zna da je to povezano sa duhovnošću.
Mais c'est tout. Il sait de quoi il s'agit, mais sur l'icône même, il ne sait rien, la personne.
Ali ta osoba zna samo upravo to, ne zna šta je tačno, ali upravo ikona.
Donc, il fallait essayer, ce que justement j'ai fait, il fallait essayer de donner les différents, de rédiger les différents aspects de l'icône, c'est-à-dire son aspect historique, comment elle s'est développée dans le temps. Mais aussi sa signification profonde et mystique même, théologique et mystique. Et enfin, il fallait situer l'icône dans l'ambiance où elle est née.
I zatim trebalo je smestiti ikonu u okruženju koje je bila rođena, koje je nastao.
Enfin, j'ai voulu relier toutes ces données. monde actuel et à l'homme, aux hommes d'aujourd'hui.
И най-вестава се да поведа, че двете историски и теоложки чиненица са данашни светом, односно са модели човеком.
И j'ai voulu aussi, avec l'icône, dire au lecteur occidental en quoi l'orthodoxie est originale, en quoi l'orthodoxie, tout en ayant la même base et les mêmes dogmes que la religion catholique, en quoi elle est profondément originale.
И također htjela sam da zapadnom čitavcu kaže u čemu je originalnost, odnosno posebnost pravoslavlja, iako pravoslavlje ima istu osnovu, odnosno iste dogmatska ubeđenja kao i rimokatoličanstvo.
Cette différence de l'esprit est naturellement surtout sensible au Moyen-Âge.
To razlikovanje ova dva duha je posebno primjećeno u srednjem veku.
Et elle n'est plus vraiment valable aujourd'hui. Elle est valable pour le Moyen Âge et pour le passé. Ça va du 12e au 17e, 18e siècle.
To je sve da se ta razlika u duhovnom važnom u srednjem veku, danas je ta razlika mnogo manje primjetna i važića. U srednjem veku od 12. do 17. veka postoji, to je razlika moje važnje.
Le point de divergence essentiel se noue autour de la conception du péché.
Glavna tačka divergencije leži u shvaćanju pojma greha.
Bien entendu, il est question du péché à Byzance et nous avons des peintures du jugement dernier.
Naravno, i u Bizanci je živ problem greha, postoje slike strašnog suda, naravno.
Mais c'est une notion entre autres.
Ali je to samo jedan pojam između drugih jedan.
Dans le Moyen Âge occidental, le péché est l'objet d'une réflexion très approfondie et d'une réflexion qui relève de la, qui ressemble à ce qu'est aujourd'hui la jurisprudence, parce que le péché est comme on dit, juridilisé, c'est un mot nouveau, c'est-à-dire que on distingue des nuances infinies dans les différents péchés.
Pojam greha na zapadu, naime, liči na ono kako se i danas pojam prestupa shvata u zakonodavstvu, jer je i tada kao i sada postojalo mnogo stupnjeva i nijansi koje se može postojati u grehu.
E, par exemple, il existe des traités, qui sont destinés aux confesseurs pour leur apprendre comment ils doivent confesser.
Tako na primjer postoje novi traktati koji su namijenjeni sveštenicima koji ispovedaju i koji treba da ukažu na to kako treba da obavljaju tu svoju funkciju ispovedanja.
Et cette façon de confesser est pratiquement une sorte de précurseur de ce que nous a appris plus tard Freud.
I taj način ispovedanja je na neki način najavljuje prethodnika onoga što je kasnije Freud zastupao.
Parce que on demande à celui qui se confesse, non seulement ce qu'il a fait, mais pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, à quelle heure il l'a fait, qu'est-ce qu'il a senti en le faisant, est-ce qu'il regrette et pourquoi il l'a fait, voilà, tout ça.
Ne pita se samo šta je grešnik uradio, već se pita, potrebno se pitanje zašto je to uradio, kada je to uradio, u koliko sati maltene, šta je tada osjećao i ponovno zašto je uradio.
Ceci a eu deux conséquences. Que l'homme du Moyen-Âge occidental était très angoissé par rapport au péché.
To je imalo dvije posljedice. U srednjem veku čovjek se osjećao posebno uznemiren naspram greha.
Mais en même temps, cette situation a éveillé très tôt le sentiment de l'individu.
Ali je taj osjećaj istovremeno razvio, tako se taj istovremeno razvio pojavu individue, pojedinca.
Et en voulant dominer les chrétiens, l'Église a pratiquement œuvré à la naissance de l'individu en Occident. Tandis qu'à Byzance, on était tranquille, on était serein, on avait confiance en Dieu et on n'avait pas peur.
Dok je s druge strane u Bizanciji vladao mir, ljudi su bili spokojni i nisu se bojali.
Et dans l'art, tout ceci s'exprime d'une manière très évidente, parce que, par exemple, dans les magnifiques cathédrales en Occident, le mal, le diable, le mal, le symbole du mal, sont présents. Dans la partie basse de l'église, vous voyez des singes, des animaux fantastiques ou des animaux considérés comme, je sais pas, des animaux enfants, et comme ça, qui tous symbolisent le mal. À Byzance, rien de tel.
Dakle, ta razlika se očitava i u umjetnosti, u zapadnoj umjetnosti, primjetno je prisustvo zla i prikazivanje zla u svim oblastima, tako recimo u crkvi, u arhitekturima, uvijek u nižnim dijelovima crkve postoje figure životinja, majmuna, gmizavaca, koji simbolišu zlo i djavo.
Le diable, qui est tellement présent dans ces cathédrales, à Byzance, ne se montre que dans les images où il est indispensable. Le jugement dernier, les trois tentations du Christ, et peut-être une autre image à laquelle je ne pense pas, mais vraiment seulement quand il est indispensable.
Donc, au Byzantium, il y a des choses différentes. Djavo se pojavlja samo kad je stvarno neophodan, u scenama strašnog suda, recimo, tri Hristova iskušenja i još jedna, kad je znači, stvarno neophodan da se prikaže.
Ceci vient aussi du fait que Byzance, en tant qu'héritière du monde antique, a considéré que la beauté est égal au bien, que le bien ne peut être que beau. Et donc la laideur du démon, la laideur de ces animaux n'a pas de place dans
Lepo može da bude jedino jednako dobro. Ono što je lepo, dobro je dakle, a ružnoći djavola, odnosno svega što je zlo, nije bilo mesta u ljudi.
De même, cet héritage antique fait que, par exemple, dans beaucoup d'images du jugement dernier, le diable est un ange noir assez beau et il n'a pas une déformation physiologique qui le rend effrayant.
Upravo zato se đavo na zanjskim slikama često prikazuje kao crni anđel koji nema nikakvu telesnu fiziološku deformaciju fizionomije.
Il y a un exemple extraordinaire dans tout le monde byzantin qui se trouve à Markov Monastir et où sur les chapiteaux chapiteaux orientaux à l'est, on voit le démon sous forme de singe avec des anges qui l'enchaînent. Exception.
Jedan izuzetak je što se na kapitelima stupova u Markovom manastiru vidi đavo koji je u obliku majmuna i nosi luk.
J'ai trouvé
to je jedan izuzetak iz pravila da se đavo ne...
Le même sujet dans deux églises en France. Si bien que il s'agit d'une influence occidentale au XIVe siècle. J'ai aussi voulu que le livre soit porté par une émotion à la fois esthétique et intime.
Žela sam također da knjiga bude napisana kao izraz emocije, estetske emocije i intimne, odnosno lične emocije.
Et j'ai voulu transmettre au lecteur tout ce que j'ai ressenti devant les œuvres d'art byzantines et qui était un sentiment de plénitude extraordinaire. La plupart de ces différents points de vue que je viens d'évoquer sont transmis dans le livre par des conversations avec des personnages, ce qui rend ces points de vue théoriques beaucoup plus vivants et beaucoup plus faciles à comprendre.
Većina stanovišta o kojima sam govorila imaju su u knjizi kroz dijalog sa likovima, pa se tako ta teorijska gledišta mnogo lakše čitaju i razumiju.
Les personnages fictifs qui apparaissent et leur histoire, car ils ont presque tous une histoire, sont quand même des personnages qui sont toujours concernés par l'icône. Ils ne viennent pas là comme des intrus.
I sve njihove priče, pošto ih uvek prati neka priča, uvek su na neki način povezani sa ikonom i likovi sami ne predstavljaju uljeze u knjizi.
Et même l'environnement, les architectures, les paysages, les éclairages sont en harmonie avec ce qui est dit sur la signification profonde de l'icône, parce que, oui, non.
Il y a aussi des paysages, l'architecture, chaque l'océanienne, il y a aussi une grande harmonie avec l'icône, comme on l'a présenté dans le livre.
de cette façon, j'espère que les deux différents volets de ce diptyque qu'est le livre sont profondément reliés.
Nadam se zato da su dva krila ovog, tako reći, diptika kakav je knjiga duboko i snažno povezani međusobno.
De même, j'ai voulu que les personnages dont je parle et que je rencontre dans le livre soient de tous les âges, à la fois des enfants et des vieillards, dans tous les âges humains.
Htjela sam također da likovi koji se javljaju u knjizi budu svih starosnih dobi, dakle sreću se likovi od deteta do
pour montrer justement que à tous les âges, les hommes ont quelque chose à faire avec l'icône.
Pour vous показала da u svakom životnom dobu čovjek ima šta da radi sa ikonom.
Je pense que tout le reste du livre, naturellement, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois que le professeur Popovic a déjà bien fait le tour de ce qu'il y a dans ce livre. Donc, je ne voudrais pas non plus vous retenir trop longtemps et répéter ce qui a déjà été dit. C'est pourquoi je vous propose, éventuellement, si vous avez des questions, de me les poser. Et nous pourrons en discuter par la suite. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, sinon, je vous souhaite une agréable lecture, agréable et enrichissante lecture du livre que vous voyez ici.
Ako nema pitanja, želim vam prijatno čitanje knjige koja će vas naravno obogatiti.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste promociju knjige Čudesna povest ikone francuskog vizantologa Tanje Velmans. Emisiju pripremio Jovo Bajić.